Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje. U Srbiji je na snazi predizborna tišina uoči izbora u nedelju. U poslednja 24 sata otkrivena su 93 nova slučaja koronavirusa u Srbiji. Jedna osoba je preminula. Epidemiološka situacija je pod kontrolom i dalje su neophodne maske u zatvorenom prostoru i fizička udaljenost. Porodici Savić vraćena je oduzeta devojčica pošto je komisija resornog ministarstva otkrila niz propusta tokom njenog usvajanja. Rešavanjem kombinovanog testa završeno je polaganje male mature. Rešenja su se tokom polaganja u Novom Pazaru pojavila na društvenim mrežama, policijska istraga je u toku. U središtu pažnje i o savetodavnoj podršci kardiovaskularnim bolesnicima. U organizaciji Udruženja za borbu protiv srčanog udara Moja druga šansa i uz podršku Udruženja koronarnih jedinica Srbije Kliničkog centra Srbije počela su online savetovališta za pacijente sa kardiološkim problemima. Ovakav vid komunikacije organizovan je prvi put i održavaće se svakog četvrtka u naredna tri meseca. Koliko je važan pravovremeni i blagovremeni savet za sve one koji su u povećanom riziku od oboljevanja, ali i za pacijente koji su preživeli akutni infarkt miokarda? Kako sprečiti kardiovaskularne bolesti? Sagovornik emisije posle pola šest je profesor dr. Milovan Petrović, upravnik klinike za kardiologiju u Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici i predsjednik Udruženja koronarnih jedinica Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u naš program. Na početku emisije aktuelna epidemiološka situacija. Prema najnovijim podacima u Srbiji su od virusa korona obolele još 93 osobe, a jedna je preminula. Testirano je 6729 uzoraka. Broj aktivnih slučajeva je 628, na respiratorima je 18 pacijenata. Od početka epidemije preminulo je 259 ljudi. Iako se u Srbiji povećava broj zaraženih virusom korona, najveći broj zaraženih sada nema nikakve simptome i epidemiološka situacija je pod kontrolom, kažu epidemiolozi. I dalje sve zavisi od nas samih i od našeg ponašanja. Situacija je pod kontrolom, rekao je i pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.
Sve zemlje i Srbija i zemlje regiona i sve zemlje Evrope i dalje beleže određen broj obolelih. Ono što je bitno i važno za našu zemlju jeste da taj broj obolelih u ovom trenutku je i dalje konstantan. Mi nemamo eksponencijalni rast koga se bojimo. Znači, ako gledamo i posmatramo broj obolelih svakodnevno, to je nekoliko desetina obolelih i nemamo tih naglih velikih skokova koji se svi plašimo i koji smo se plašili od samog početka. Ono što je druga stvar bitna i važna, vi primećujete da mi i dalje ubedljivo najviše testiramo ne samo u regionu, nego uopšteno u celoj jugoistočnoj Evropi.
Imunolog Srđa Janković rekao je da porast broja zaraženih virusom korona u našoj zemlji u protekla dva dana jeste razlog za zabrinutost, ali da je situacija i dalje pod kontrolom i napomenuo da je sada važno da poštujemo preporuke o nošenju maski i držanju distance kako se taj broj ne bi dalje povećavao. Janković je za televiziju Prva naglasio da je sada cilj smanjiti broj novozaraženih, jer među njima, kako kaže, uvek ima pacijenata koji mogu da razviju tešku kliničku sliku i da završe na respiratoru. Ako se građani ne budu pridržavali mera, može se očekivati da će se restriktivne mere poput zabrane okupljanja ponovo vratiti, rekao je dr. Janković. U 17:11 slušate emisiju U središtu pažnje. U Srbiji je na snazi predizborna tišina. Trajeće do zatvaranja biračkih mesta na republičkim, pokrajinskim i lokalnim izborima u nedelju 21. juna u 20 časova. Na parlamentarnim izborima učestvovaće 21 izborna lista. Pravo glasa ima 6.583.665 građana Srbije, koji će svoje biračko pravo moći da iskoriste na 8.385 biračkih mesta. Birači u inostranstvu imaju pravo glasa ako su se do 30. maja prijavili preko diplomatsko-konzularnih predstavništava. Izbore će pratiti 3.341 domaći i 111 stranih posmatrača. Izborni rezultat Republička izborna komisija treba da objavi najkasnije 25. juna u 20 časova. Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Trogodišnja devojčica Lenka, koju su nakon utvrđivanja nepravilnosti prilikom usvajanja od roditelja oduzeli socijalni radnici, vraćena je porodici Savić. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je donao rešenje da se odobri usvajanje na predlog tročlane komisije, koja je u skladu sa zakonom pregledala dokumentaciju. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Nakon 10 dana razdvojenosti i neizvesnosti, devojčica Lenka je iz ruku socijalne službenice potrčala pravo u zagrljaj roditelja. Majka Biljana Savić je konačno saopštila devojčici da nakon konferencije za novinare svi zajedno idu kući.
Ja mislim da našoj sreći nema kraja. Živjeli smo pakao za ovih 10 dana, ali smo uspjeli da ostanemo pribrani jer smo čvrsto verovali da je pravda na našoj strani. Jednostavno nismo ni mogli da zamislimo drugačiji scenario osim da se nama naše dete vrati. Ja sam prvo veče išla sa devojčicom zato što je bila jako teška situacija da moje dete nekome damo, praktično da damo nepoznatim ljudima i da je odvedu kolima. Znači, dozvolili su da ja kao majka krenem sa njom. Sve vreme u kolima smo se nas dve igrale i to veče smo ispavale. Mi smo devojčici rekli da mama ide da radi, tata radi, ali mama ima jako opasan i jako važan posao i da zbog toga mora da bude kod bake, zato što je ona svoje hranitelje ranije zvala baka i deda.
Zahvalni su hraniteljima, ali i svima u zemlji i regionu koji su im ovih dana pružali nesebičnu podršku, kaže otac Borislav Savić.
Želeli bismo da se zahvalimo svim novinarima i svim medijskim kućama koji su ovaj slučaj ispratili na jedan dostojanstven način. I želim da se zahvalim svim ljudima koji su pomogli da se ovaj slučaj reši pozitivno. Ovolika podrška nas obavezuje da postanemo roditelji kojim će se naša ćerkica nama jednog dana ponositi.
Lepe vesti roditeljima je saopštio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.
Želim da brinu o tom detetu i svakako da to dete raste u jednom, da kažem, normalnom okruženju, da sve ovo što se desilo, naravno, više nikad se ne desi. I opomena svima da aljkavost i eventualno nemarnost može uvek da dovede do ovakvih situacija, koje na kraju se slome na detetu i mogu da donesu neke neželjene posljedice.
Da podsjetimo, Borislavu i Biljani Savić iz Beograda su legalno usvojenu devojčicu Lenku 8. juna oduzeli socijalni radnici zbog greške koju je pre 8 meseci napravio Centar za socijalni rad u Subotici u proceduri usvajanja. Utvrđeni su propusti u postupku usvajanja jer je starosna razlika između deteta i usvojitelja veća od 45 godina, pa je nakon što je provela mjesec dana kod Savića, Lenka vraćena u hraniteljsku porodicu. Nakon uočenih nepravilnosti, formirana je tročlana komisija sa ciljem da se pregleda celokupna dokumentacija i uoče svi propusti koji su se dogodili od strane Centra za socijalni rad u Subotici. Posle današnje pozitivne odluke u korist Savića, Lenka, Biljanu i Borislava ponovo zove mama i tata.
Rešavanjem kombinovanog testa završeno je polaganje male mature. Posle prošlogodišnje neprijatnosti kada su učenici uoči polaganja došli do rezultata testa iz matematike, ove godine rešenja kombinovanog testa pojavila su se na društvenim mrežama u toku jutrošnjeg polaganja. O svemu je obaveštena policija koja utvrđuje sve okolnosti, potvrđuje u Ministarstvu prosvete. O tome Jovana Obrenić.
Rešenja kombinovanog testa, kako sumnjaju u resornom ministarstvu, kružila su između nekoliko učenika osnovne škole Bratstvo u Novom Pazaru. Prema prvim saznanjima, test je slikao osmak te škole u toku polaganja. U ministarstvu potvrđuju da je angažovana policija koja radi proveru dvoje profesora koji su nadgledali polaganje, a za koje se sumnja da su dozvolili učeniku fotografisanje. Ministar prosvete Mladen Šarčević ističe da test neće biti poništen jer su rešenja uslikana dok je on bio u toku i učenici nisu mogli da ih vide. Uprkos tome, osmaci sa kojima smo razgovarali kažu da su, za razliku od matematike koja je rađena dan pre, pitanja iz istorije, geografije, fizike, hemije i biologije bila laka.
Prošlo prilično lagano, pripremao sam se dosta ovih proteklih dve nedelje. Hemija je ovo bila malo problematična zato što su formule se lako zaboravljaju.
Pa nije bilo teško, bila je malo istorija, više godina i malo je ona bila problem.
Nije bilo teško.
Fizika je bila malo klimava, ali dobro, hemija i nije baš nešto bilo strašno.
Mislim, to je sve što smo radili tokom 8 godina, lako je bilo.
Zbog virusa korona, ove godine polaganje male mature odvija se u nešto izmenjenim okolnostima. Učenicima su već u dvorištu škole dezinfikovane ruke, a zatim su raspoređeni po učionicama u kojima su ispoštovane sve epidemiološke procedure, potvrđuje psiholog u osnovnoj školi Skadarlija Nevena Limić.
Proteklo je sve u najboljem redu, deca su zadovoljna, vidjet ćemo kad budu rezultati. Što se procedura tiče, znači tu je na ulazu dezo barijera i dezinfekcija ruku, učenika je po 9 u učionici, u svakoj drugoj klupi sede i svi nastavnici nose zaštitne maske, čak i po neki učenici.
Osmi razred završava oko 68.000 đaka. Preliminarni rezultati biće objavljeni 23. juna do 8 ujutru i taj dan je predviđen za žalbe roditelja školskim komisijama. Konačni rezultati biće poznati 28. juna, dok će đaci u školama liste želja popunjavati dva naredna dana. Prvi krug upisa u srednje škole rezervisan je za 8. i 9. jul.
U maju i junu u Srbiji se dogodilo 4000 saobraćajnih nezgoda, 63 osobe su poginule, a više od 2000 je povređeno. Glavni razlog su neprilagođena brzina i vožnja pod dejstvom alkohola, kažu stručnjaci, dok nadležni poručuju da će tokom jula i avgusta pojačati kontrole, ne samo zbog odlazaka na odmor, već i poljoprivredne sezona koja će na puteve izvesti traktore i kombajne. Marina Bajić detaljnije o bezbednosti u saobraćaju.
Saobraćajni udesi sa smrtnim ishodom najčešći su u letnjoj sezoni i koliko juče jedan je potresao građane. Snimak sudara ispred vlade u Nemanjinoj ulici ubrzo se našao na internetu, a činjenica da je u jednom od vozila bilo i dete od 2 godine kojem se lekari bore za život dodatno je izazvala komentare. Sve priče imaju smisla samo ako podižu svest, kaže Vladimir Vida iz Uprave saobraćajne policije. Stvarnost je tvrdi, ipak drugačija, a posebno u situaciji kada smo zbog korone nedeljama imali prazne ulice, a zatim odjednom opet pune.
Vozači su masovnije izašli, počeli intenzivnije da koriste svoja vozila, a određen broj njih je počeo da se ponaša kao da su ne samo ukinuto vanredno stanje, već propisi koji se tiču bezbednosti saobraćaja.
Sada ispada, dodaje Vida, da su mnogi tokom virusa zaboravili na ono što smo ih jedva naučili, da vežu pojas i ne drže telefon dok voze.
Izgleda jedan broj naših ljudi ne shvata da ne treba da poštuju propise zbog sankcije propisanih zakonom, već zbog sebe i svoje bezbednosti i bezbednosti drugih.
Neopreznost je dodatno povećana tokom leta u sezoni godišnjih odmora, ali i poljoprivrednih radova. To znači da nas zbog kombajna i traktora na putevima očekuje povećan broj nezgoda, objašnjava oficir odeljenja saobraćajne policije Zrenjanin Radivoj Govedar. Godišnje se tvrdi, u Srbiji dogodi više od 700 nesreća u kojima učestvuju poljoprivredne mašine, a pokazalo se, dodaje, da više od 150.000 traktora nema neophodnu zaštitu, od toga petina u Vojvodini, a ostatak u Mačvi i centralnoj Srbiji. Govedar, međutim, podsjeća ratare da su u zakonskoj obavezi da urade testiranje i remont mašina, kao i da primenjuju mere protiv požarne zaštite.
Apelujem na njih da ne sedaju za svoje radne mašine ako su pod uticajem alkohola ili ako nemaju odgovarajuću kategoriju. I jako bitno što bi savjetovao da vode račune o smeštaju tereta na vozilu. Pored ovoga imamo problem koji nam se dešavao iznošenja blata na kolovoz. Još ako se pojave kiše, raskvosi se to i onda je to zaista veliki problem.
U upravi saobraćajne policije poručuju da će tokom leta pojačati kontrole. Ništa kao to ne disciplinuje vozače, posebno one koji drastično krše propise, kaže Vida.
Pre nekoliko dana vozač koji je bio pod dejstvom alkohola od preko 2 promila je vozilom ušao u pešačku zonu Knez Mihajlove ulice. Srećom, odmah je zaustavljen od strane patrole saobraćajne policije. Nakon trežnjenja odveden kod prekršajnog sudije koji je izrekao zaštitnu meru zabrane upravljanja u trajanju od godinu dana, 25 kaznenih poena, 280.000 dinara novčane kazne i 360 sati rada, kazne rada u javnom interesu.
Kazne, međutim, nisu dovoljne. Stručnjaci tvrde da je glavni preduslov svega, pa i bezbednosti u saobraćaju, lična odgovornost prema sebi, odnosno prema drugima, a posebno prema osobama koje volite.
U 17.24 slušate emisiju U središtu pažnje. Po uzoru na Teslin toranj u Americi u planu je izgradnja i Teslinog tornja na Zlatiboru. To bi bila ne samo turistička atrakcija, već i naučno-obrazovni centar koji bi se prostirao na skoro 7.000 kvadrata, pripremila Sandra Cvijanović.
Zlatibor bi, prema mišljenju dugogodišnjeg direktora Teslinog muzeja Vladimira Jelenkovića, bio izuzetna pozicija za potencijalnu lokaciju Teslinog tornja.
Ovo je možda ideja koja je najbliža realizaciji. Pre svega zbog toga što je Zlatibor jedna destinacija koja je par excellence u smislu turističke ponude, u smislu financija koje se odvajaju na toj lokaciji. A sa druge strane, opet, ideja koja je sazrela u nekom smislu da to ne bude samo ono što se zove, kako Zlatiborci vole da kažu, betonizacija i apartmanizacija Zlatibora, već nešto što bi ponudilo jedan bogatiji sadržaj, neku novu energiju dalo Zlatiboru, pre svega u tom kulturološkom i naučnom smislu.
Prošle nedelje potpisan je i memorandum o razumevanju za izgradnju Teslinog tornja, koji bi prema Jelenkovićevim rečima bio neka vrsta internacionalnog omladinskog i naučnog centra. Takav višeslojni objekat prostirao bi se na 6700 kvadratnih metara, a u njemu bi se nalazio kampus i obrazovne radionice.
Dino Park, koji je bio inicijator u stvari celog tog projekta, je potpisao i osnovao pre svega fundaciju koja je nazvana Teslijanum i koja je u prošle subote imala potpisivanje tog ugovora, koji negde otprilike predstavlja taj korak dalje. Branislav Mitrović, naš poznati arhitekta i akademik, pomenuo je u stvari tu ideju. Ja naravno pretpostavljam da će posle tog nekog idejnog projekta ići taj korak dalje, da se u stvari osmisli baš kako bi objekat izgledao. Biće lociran u svakom slučaju negde na toj udarnoj lokaciji u blizini Dino Parka, i jer ideja u stvari kroz taj Teslin toranj, koji je inače u originalnoj varijanti bio visok 57 metara, ide jedan panoramski lift koji bi stigao do one velike kugle. Dakle, to je jedna ideja o velikom Teslinom predajniku koji bi u stvari trebalo da simulira sve ono što danas imamo u ovom dobu telekomunikacije, koje je Tesla tako savršeno predvideo, eto, još pre više od 100 godina.
Što se tiče preseljenja muzeja Nikole Tesle iz Krunske ulice u staru zgradu železničke stanice, Jelenković navodi da je to izuzetna lokacija, jer svaki Teslin pronalazak može da popuni 1000 kvadrata.
Naravno, ako me pitate šta bi bilo sa starom zgradom, ja je nikdo lično ne bih napustio, jer ona je već etablirana kao jedan muzej koji je stao na sve mape sveta, kao jedna izuzetna atrakcija i nešto što motiviše ljude da dolaze u Beograd i na tu lokaciju u Kronskoj 51. To bi mogao da bude u stvari neki headquarters, dakle neko centralno mesto gde se čuva taj izvorni legat, ono što je najdragocenije, što jedini imamo u svetu. A ta lokacija nova, železnička stanica, koja bi apsolutno bila izuzetna kao mesto, zahteva svakako i jedno višegodišnje vreme ulaganja u eksponate.
Svakog 10. jula na kuli u Gardošu održavaju se Teslini dani u Zemunu. Ove godine će biti izložene Tesline fotografije, a na jednom od nivoa kule biće stalna postavka posvećena Nikoli Tesli, Milutinu Milankoviću i Mihajlu Pupinu.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Izborna noć na prvom programu Radio Beograda. Kako je glasala Srbija? Najbrže do prvih rezultata. Stručne analize, procene i predviđanja. Reporteri Radio Beograda 1 su u izbornim štabovima i Republičkoj izbornoj komisiji, a u studiju gosti analitičari. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Nedelja, 21. jun, od 20 časova.
Sedamnaest časova 32 minuta, slušate Radio Beograd 1. U središtu pažnje o savetodavnoj podršci kardiovaskularnim bolesnicima. Koliko su značajni razgovori putem online savetovališta? Sagovornik emisije za nekoliko minuta je profesor dr. Milovan Petrović, upravnik klinike za kardiologiju u Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici i predsjednik Udruženja koronarnih jedinica Srbije.
You have gone and done, you fool. The best was yet to come.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. U nastavku programa govorimo o savetodavnoj podršci kardiovaskularnim bolesnicima. U organizaciji Udruženja za borbu protiv srčanog udara Moja druga šansa i uz podršku Udruženja koronarnih jedinica Srbije Kliničkog centra Srbije počela su online savetovališta za pacijente sa kardiološkim problemima. Koja pitanja pacijenti postavljaju lekarima, koliko je važan pravovremeni savet za sve one koji su u povećanom riziku od oboljevanja, ali i za pacijente koji su preživjeli akutni infarkt miokarda. Kako sprečiti kardiovaskularne bolesti? Sagovornik naše emisije je profesor dr. Milovan Petrović, upravnik klinike za kardiologiju u Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici i predsjednik Udruženja koronarnih jedinica Srbije. Profesore, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan i ovom prilikom pozdravim sve vaše slušaoce.
Ovakav vid komunikacije organizovan je prvi put i održavaće se svakog četvrtka u naredna tri meseca. Kako izgleda jedno online savjetovalište?
Na ovaj vid savjetovališta smo se odlučili zbog aktualne epidemiološke situacije. Prvobitno je bilo zamišljeno da to bude pilot projekat u trajanju od godinu dana u šest ustanova u Srbiji, da se pozovu pacijenti sa prebolim srčanim udarom i da se održi savjetovalište o značaju sekundarne prevencije ponovnog razvoja akutnog infarkta miokarda. Međutim, zbog razvoja ove epidemiološke situacije uzrokovanog COVID-19 infekcijom, odlučili smo se da ta savjetovalište uradimo online putem YouTube kanala koji se zove Pokucaj, mi smo tu, gde će predavači iz ovih šest ustanova, pored instituta u Sremskoj Kamenici, tu će biti iz Kliničkog centra Srbije, Bežanijske kose, Kliničkog bolničkog centra Zemun, Kliničkog centra Kragujevac i Kliničkog centra Niš, svakog četvrtka u trajanju od 10 do 11 časova će biti jedan kardiolog prisutan uz predstavnika Udruženja pacijenata Moja druga šansa, gde će govoriti o značaju prevencije srčanog udara i uopšte značaju prevencije ishemijske bolesti srca, odnosno kardiovaskularnih bolesti, koji su faktori rizika, kako da se preveniraju, značaj uzimanja terapije, redovnih kontrolnih pregleda, o samoj bolesti koje su pacijenti preležali i tretmanu koji je kod njih vršen, i na odgovarati na druga pitanja iz oblasti kardiovaskularne medicine koje pacijente budu zanimala.
Šta pacijenti najčešće pitaju? Koliko sam informisana, prvo online savjetovalište organizovano je upravo u Kliničkom centru Kragujevac.
Jeste, profesor Davidović je održao prvo predavanje. Pitaju, znači, o terapiji, o mogućnostima zakazivanja kontrolnih pregleda, znači neke praktične stvari svakodnevnog života s kojima se susreću, koliko se dugo čeka, da li su lekovi, jesu jedna grupa lekova jeste i skuplja nego što bi pacijenti žele da budu ili nisu na listi, pa i to bude problem, ali bitni su da uzimaju se redovno, naravno kod pacijenta kojih je urađena interventna procedura sa implantacijom stenta. Tako da su to najčešća pitanja pacijenta.
Koliko je, profesore, važan blagovremeni savet, odnosno pravovremeni savet za one koji su u povećanom riziku od oboljevanja i ko je sve u rizičnoj grupi?
Pa, izuzetno je značan pravovremeni savet, pogotovo kod pacijenta koji su visokog rizika, a nisu doživjeli srčani udar. Znači, tim savjetom bi na neki način se moglo i prevenirati razvoj srčanog udara. I danas u svetu i na prošlogodišnjem kongresu Evropskom kardiologu u Parizu je akcenat stavljen na tu vrstu prevencije, takozvanu primarnu prevenciju. Jer imamo poznate rizikofaktore. Na neke rizikofaktore ne mogu da se utiče, kao što je starost, pol, nasleđe, ali na neke može da se utiče, kao što su povećane masnoće u krvi, regulisati krvni pritisak, ostaviti pušenje, imati umerenu fizičku aktivnost, bar pola sata do sat svakog dana, od lagane šetnje pa nadalje. To su neki faktori, pravilnu ishranu, imati znači neki faktor rizika na koji može da se utiče i dokazano kad se pravovremeno na te faktore rizika utiče da je smanjen procenat učestvovosti razvoja akutnog infarkta miokarda. To su predstavno dokazali skandinavske zemlje jer oni imaju najrazveni taj preventivni program.
Spomenuli ste faktore rizika na koje ne može da se utiče, to su starost, da, pol i nasleđe.
Da.
Šta to zapravo znači?
Pa pacijenti u starijoj životnoj dobi su ugroženi. Međutim, u današnjem tempu života sve veći broj mlađih pacijenata doživljava srčani udar, tako da imamo pacijenta ispod 50 godina koji doživljava srčani udar, uglavnom su to muškarci, dok kod žena preko 50 godina, znači sa razvojem menopauze, je ta učestalost češća. To je jedan faktor što se tiče starosti. Drugi što se tiče nasleđa, znači takozvani genetski polimorfizam, to je stručni naziv, ali ako je nasleđe tako da imamo predispoziciju za razvoj koronarne arterijske bolesti i ubrzani razvoj ateroskleroze, koji će dovesti do akutnog infarkta, to je isto jedan faktor rizika na koji u današnje vreme još uvek ne može da se utiče da bi se to regulisalo. Znači, može da se utiče na faktor rizika, ali na sam taj genetski mehanizam ne može da se utiče. No, i pol, to sam već rekao, znači muškarci što su mlađi su ugroženi, žene u starijoj životnoj populaciji su ugroženije.
E sad kad govorimo o rizičnim grupama, kako dolazi do akutnog infarkta miokarda?
Pa,
šta su uzroci?
Uzroci su povećane masnoće u krvi, pušenje, stres. Izuzetno stres u današnje vreme dosta velik utjecaj ima na razvoj akutnog infarkta miokarda, pogotovo današnji tempo života do tome i doprinosi. Na stres može, ima ovaj način da može se utiče, ali sve se svede na jedan individualni pristup kako će ko da se izbori sa stresom. Ako je taj stres hroničan pa se akutizuje u nekoj situaciji, može da dovede do akutnog infarkta miokarda. A nekad se desi akutni infarkt iz razloga za koji se ne zna i sasvim punog zdravlja, bar tako pacijenti ga dožive, ali onda kada se malo detaljnije raspita i ispita anamneza njihova, vidi se da je tu bilo riziko faktora i masnoća i stresa. I da kažem, još jednom ponavljam, u današnje vreme stres je sa pretenzijom da bude i broj jedan riziko faktor.
Kako sprečiti ponovnu pojavu infarkta miokarda?
Bitno je da se pridržava saveta lekara. To je jedna uloga i ovih savjetovališta, jer u bolnici kad pacijenti leže, savjetuje se njima kako dalje da se ponašaju, kako da uzimaju terapiju, kada su kontrolni pregledi, kako da ih zakazuju, kako da dolaze. Međutim, pošto se to sve naglo dešava, pacijenti u prvom izmah nisu ni svesni šta im se desilo i obično tek kad dođu kući postavljaju sebi pitanje šta je bilo i kako da se ponašaju. E, to je svrha ovaj savjetovališta, u tom smislu da im se ukaže koji su im te faktori rizika, kako da se preveniraju, kako da uzimaju lekove redovno i kako da zakazuju redovno kontrolne preglede. To su bitni faktori koji će sprečiti da bi se infarkt miokarda ponovo javio. Jer ponovni infarkt miokarda se javlja do 2% u prvoj godini od preležanog prvog infarkta miokarda, a već za 3 godine taj procenat se diže na 7%, jer pacijenti se kasnije i opuste i manje se pridržavaju preporučenih mjera i uzimanja terapije, tako da je bitno da imaju stalno novu značaj svih ovih mjera.
Borba sa infarktom je borba s vremenom. Jedan minut kašinja u adekvatnoj medicinskoj pomoći kod onih koji prežive skraćuje život za 12, dok 3 minuta kašinja za 33 dana. Dakle, tu je očigledno da je neophodna pravovremena reakcija pacijenta ili ukućana, okruženja generalno.
Jeste. Pacijent, zbog tog razloga je važna informacija i o kliničkoj slici akutnog infarkta, koja je karakteristična sa bolom u grudima, koji je praćen preznojavanjem, jak bol u grudima. Može da se širi u levu ruku i u donju vilicu, ali može samo i da bude prisutan u grudima. U nekim manjim procentu može da bude i u vidu tegoba, u vidu naglog nastalog otežanog disanja. U svim tim situacijama bitno je da pacijent ne okleva, da misli da će to samo proći od sebe ili da uzima neke ove lekove koje ima u kući, brufena tipa, da se bol popusti. Bitno je da što pre pozove službu hitne medicinske pomoći. Jer to je bitno, znači, kao što ste vi sami rekli, vreme je vrlo bitan faktor i vreme je mišić, kako mi u žargonu to kažemo. Jer što se pre javi službi hitne medicinske pomoći, bude transportovan u adekvatan centar za zbrinjavanje takvih pacijenata, je bio zbrinut na najsavremeniji način, što se u Srbiji i radi, time će oštećenje srčanog mišića biti manje.
Akutni infarkt godišnje dobije gotovo 15.000 ljudi. Šta nam ta brojka ilustruje? Kakav je vaš komentar?
To je, pa, s obzirom na broj stanovnika koje Srbije ima svake godine po 15.000 ljudi kad dobije akutni infarkt, to je veličina jednog grada za srpske prilike srednje veličine koji dobije akutni infarkt miokarda. Ali treba još napomenuti, u toj brojci svaki četvrti ne stigne do bolnice, što je isto podatak za pažnju.
Da, u Srbiji od posljedica kardiovaskularnih bolesti godišnje umre više od 50.000 ljudi, grad da. Veličine Zaječara. Na što nas ova statistika upozorava?
Upozorava koliko su kardiovaskularne bolesti značene i predstavlja da su kardiovaskularne bolesti broj jedan bolest u našoj populaciji. I to nam sve ukazuje da trebamo da ozbiljno shvatimo po preporuke za primarnu takozvanu prevenciju, da ne dođe do kardiovaskularne bolesti i posle još važniju sekundarnu prevenciju da se spreči ponovno javljanje kardiovaskularne bolesti. Od tih 50.000 smrtnih slučaja najveći broj oni koji umru zbog akutnog infarkta miokarda.
Koliko su, profesore, kardiološki pacijenti u riziku zbog epidemije koronavirusa i kako da se ponašaju?
Pa, kao što znamo, o koronavirusu učimo praktično u hodu kako se on javio. To smo već i znamo da su kardiovaskularni bolesnici u povećanom riziku da se infekcija COVID-19 nepovoljno završi po njih. I na taj način moraju da se pridržavaju preporučenih mera prevencije razvoja COVID-19 infekcije, koje se preporučuju svakodnevno u sredstvima javnog informisanja, mogu da vide i da se informišu od svojih lekara.
I na kraju našeg razgovora, šta je vaš savjet za zdrave ljude? Kako da se sačuvaju, kako da sačuvaju svoje srce i krvne sudove?
A u današnje vreme, ako uspeju da se na adekvatan način izbore sa stresom, pogotovo mlađi ljudi, to je broj jedan. Drugi savjet je da potpuno ostave pušenje i moje lično mišljenje, mislim da je većina kolega, da bi potpuno trebalo zabraniti pušenje u javnim prostorijama i javnim ustanovama, da se imaju redovnu i umerenu fizičku aktivnost, kao što sam rekao, znači najmanje pola sata svakoga dana, da se pravilno hrane, imati priručnik i knjiga kako, i naravno mogu dobiti i od savjeta svojih lekara, kako pravilno da se hrane, ishrana bogata vitaminima, voćem, povrćem, sve više, to je ishrana koja pogoduje ljudima da ne dođe do kardiovaskularnih bolesti. Ako pak imaju hipertenziju, redovno na vreme da je dijagnostikuju i da je leče. Ako imaju povišen šećer u krvi, da ga redovno leče i da ga održavaju granicama referentnih vrednosti.
A šta je najvažnije za ljude koji, da kažem, imaju genetsku predispoziciju za srčani udar? Da li treba češće da posećuju lekara?
Treba bi u početku češće i da se posebno i pridržavaju svih datih savjeta. To je najvažnije. Na taj način može da se prevenira razvoj srčanog udara. Već posle 40. godine bi trebalo da se uradi jedan screening, kardiološki pregled, gde ne mora da se otkrije ništa, ali može da se vidi kakvo je stanje kardiovaskularnog aparata i onda svakih narednih 5 godina da se ponavlja.
Hvala vam puno na razgovoru za emisiju U središtu pažnje. Sagovornik Hvala Radio vam. Beograda 1 bio je profesor dr. Milovan Petrović, upravnik klinike za kardiologiju Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici i predsjednik udruženja koronarnih jedinica Srbije.
A single thing.
Poštovani slušaoci, u 2 minuta do 18 časova stižemo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju potpisuju tonski realizator Saša Hajdin, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Zahvaljujemo se na ukazanom poverenju i želimo vam prijetan dan.